2015 mwaka 2019 kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio na internet yetu www.voaswahili.com, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na wanasiasa kutoka vyama vya upinzani 8 nchini Tanzania wafungua kesi katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kupinga marekebisho ya sheria mpya ya vyama vya siasa Tanzania.
Tumeomba kabisa kipekee mahakama ya Afrika Mashariki izuie serikali ya Tanzania kuendelea kutumia ile sheria hadi hapo hilo swala la msingi tunalopigania mahakamani litakapokuwa limefanywa ufumbuzi.
Na mkutano wa kujadiliana jinsi ya kuhakikisha ufanisi wa mfumo wa utawala wa ugatuzi nchini Kenya waendelea katika jiji la Kisumu, huku raia wakieleza kutoona maana ya mikutano hiyo.
Naona wamekutana hilo kongamano, kumbuko na makongamano tofauti mara Kakamega, mara Nyeri na hali kadhalika, lakini naona mara nyingi wanafanya public relations tu hizi.
Utasikiliza mengi kati ya hayo. Ni ombi langu msikilizaji kwamba uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Waliopanga maandamano nchini Sudan leo wamewaomba wafuasi wao kukusanyika nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo katika mji mkuu Khartoum baada ya kupata taarifa kwamba kuna mpango wa jeshi kusitisha maandamano hayo yaliyopelekea Rais Omar al-Bashir kuondolewa madarakani. Taarifa ya vyama vya kiraia vilivyopanga maandamano hayo imesema, tumewataka watu wetu kuja mara moja kwenye eneo la maandamano ya kulinda mapinduzi yetu. Vyama hivi vya kiraia vimeutaka pia uongozi wa kijeshi kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia. Jumapili baraza la kijeshi lilisema litateua waziri mkuu na baraza la mawaziri, lakini haliko tayari kuteua rais kutoka vyama vya kiraia. Msemaji wa baraza hilo la kijeshi alisema jeshi halitosimamisha maandamano yanayoendelea. Kilichokuwa kinasubiriwa ni kuona iwapo waandamanaji wataridhia mapendekezo hayo ya baraza la kijeshi. Chama cha wanataaluma, The Sudanese Professionals Association, kilitangaza kwamba maandamano yataendelea hadi madai yao ya kuundwa serikali ya kiraia yatimizwe. Hayo yakijiri, chama hicho cha wanataaluma kimeomba hivi leo baraza la kijeshi livunjwe mara moja na lirejelewe na uongozi wa kiraia utakaokuwa na wawakilishi wa jeshi. Chama hicho cha SPA kimeomba pia mwendesha mashtaka mkuu afutwe kazi. Duru za kuaminika mjini Moroni zinaeleza kwamba idara ya usalama ya Komoro imewakabidhi waasi wawili wa Rwanda kwa idara ya usalama ya Rwanda jana usiku. Kufuatana na duru hizo, maafisa wa usalama wa Komoro walimtaka Kalixte Sankara, msemaji wa kundi jipya la waasi wa Rwanda FLN, baada ya kupata taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama wa Kigali kwamba wanamtafuta muasi huyo wanaoamini yuko Moroni kwa vitendo vya mashambulio dhidi ya raia hivi karibuni. Baadhi ya wachambuzi waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema haifahamiki rasmi jinsi tukio hilo lilivyofanyika, kwani hakuna taarifa rasmi iliyotolewa hadi sasa, na wanaamini Sankara alieleza upinzani wake kurudishwa Rwanda akihofia maisha yake. Maafisa wa Kigali hawajatoa pia taarifa yoyote kuhusu tukio hilo. Ivanka Trump, binti wa Rais Donald Trump na mshauri wake mkuu, yuko ziarani huko Ethiopia, ambapo leo alikutana mjini Addis Ababa na viongozi wa kanisa la Kiorthodox la Tewahedo. Katika ibada ya misa kwenye kanisa la Holy Trinity Cathedral, Ivanka alitoa heshima kwa wahanga 157 abiria wa ndege ya Ethiopia Airlines waliofariki katika ajali ya ndege hiyo mwezi uliopita. Ivanka Trump anashiriki kongamano la kiuchumi la wanawake barani Afrika. Kwenye kongamano hilo atapata fursa ya kuzungumzia mradi wa dola milioni 50 ulioanzishwa na baba yake ili kuhamasisha ajira kwa wanawake katika nchi zinazoendelea kiuchumi. Ivanka Trump alikuwa anatarajiwa pia kukutana na rais wa Ethiopia Sahle Work Zewde na Waziri Mkuu Abiy Ahmed kabla ya kuendelea na safari yake Ivory Coast kushiriki kwenye mkutano unaozungumzia fursa za kiuchumi kwa wanawake wa kanda ya Afrika Magharibi. Chama cha Msalaba Mwekundu cha New Zealand kimethibitisha leo kwamba waangali na matumaini kuwa Louise Akavi, muuguzi wa New Zealand, na madereva wake wawili waliotekwa nyara Syria karibu miaka mitano iliyopita wangali hai, lakini bado haijajulikana, bado haijulikani mahali walipo. Faida Isa anatusomea taarifa kamili.
Katibu mkuu wa Msalaba Mwekundu Niam Lawless anasema umeamua kutangaza hivi sasa baada ya kuanguka kwa utawala wa Islamic State huko Syria, na kwamba kukombolewa kwa Akavi mwenye umri wa miaka 62 itaendelea kuwa kipaumbele chao cha juu kabisa. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern alikataa kusema chochote hii leo kuhusu kadhia hiyo, akisema anapendelea kesi hiyo isijadiliwe hadharani. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano na baraza lake la mawaziri, Bi Ardern alisema hatoingilia kati uamuzi wa chama cha Msalaba Mwekundu, lakini kwa upande wake hatosema chochote. Hata hivyo, serikali yake imekiri imepeleka kikosi maalum huko Syria kwenda kumtafuta Akavi. Muuguzi Akavi alitekwa nyara na madereva wake wawili pamoja na watu wengine wanne hapo Oktoba 13 mwaka 2013. Watu hao wanne waliachiliwa huru siku ya pili yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wafuasi wa mwanzilishi wa mtandao wa udukuzi wa WikiLeaks Julian Assange wameandaa timu ya mawakili wenye ustadi watakaojaribu kuzuia mpango wa kumsafirisha Assange hadi Marekani ili kujibu mashtaka dhidi yake. Mtandao wa WikiLeaks ambao umekuwa ukichapisha nyaraka za siri za Marekani na mataifa mengine ya Magharibi unapania kuchangisha mamilioni ya dola ya kulipa mawakili watakaomtetea Assange. Wiki iliyopita Marekani iliomba serikali ya Uingereza kumkabidhi Assange baada ya raia huyo wa Australia mwenye umri wa miaka 47 kukamatwa na polisi ya Uingereza baada ya kufukuzwa kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London, ambako alikuwa amepewa hifadhi ya muda ya kisiasa tangu mwaka 2012. Shirika la Afya Duniani WHO leo limesema karibu watu 147 wameuawa, wengine 614 wakajeruhiwa tangu wapiganaji wa jenerali muasi Khalifa Haftar kuanzisha mashambulizi ya kutaka kuudhibiti mji mkuu wa Libya Tripoli hapo tarehe 4 Aprili. Taasisi ya Umoja Mataifa ya misaada ya dharura imesema zaidi ya watu 18,000 walitoroka makazi yao kufuatia mapigano makali kati ya waasi wa Haftar na wanajeshi wa serikali inayoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa. Kutokana na idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa katika mapigano hayo, WHO ilituma timu ya madaktari wa kufanya upasuaji kusaidia hospitali za mjini Tripoli. Gari nane za kubeba wagonjwa zilishambuliwa wakati wa mapigano kati ya pande mbili hasimu.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kote Afrika Mashariki na Kati kwa njia ya redio na kote duniani kupitia www.voaswahili.com. Vyama nane vya upinzani nchini Tanzania vimefungua kesi katika Mahakama ya Afrika Mashariki kupinga marekebisho ya sheria mpya ya vyama vya siasa iliyopitishwa hivi karibuni kwa madai kuwa sheria hiyo inabinya uhuru wa vyama na kukandamiza demokrasia. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa na taarifa zaidi.
Vyama hivi ambavyo hivi karibuni vilisaini makubaliano ya kuanzisha mchakato wa kupigania kile walichokita demokrasia kweli vimetinga katika mahakama vikitaka marekebisho yaliyopitishwa mwaka huu katika sheria mpya vyama vya siasa yasitumike. Vimedai kwamba marekebisho haya yanakwenda kinyume na mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hivyo vimeomba mahakama hiyo yenye makao yake makuu mjini Arusha kuitupilia mbali sheria hiyo. Akitoa tamko la wanasiasa wenzake wengine wanne waliofungua shauri hilo, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe amesema mahakama hiyo imetoa muda wa siku 45 kwa serikali iwe imewasilisha hoja zake.
Tumepeleka mahakamani mambo mawili makubwa ya msingi. La kwanza,
kuipinga ile sheria kwamba inakiuka misingi ya ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu. Na mahakama ya Afrika ya Mashariki ina mamlaka ya kuingilia kati na kusema na kuitafsiri ile sheria na kukubali itumike ama isitumike. Bado mahakama ya Afrika Mashariki ina uwezo huo. Lakini jambo la pili, tumeomba kabisa kipekee mahakama ya Afrika Mashariki izuie serikali ya Tanzania kuendelea kutumia ile sheria hadi hapo hilo swala la msingi tunalopigania mahakamani litakapokuwa limefanyiwa ufumbuzi. Hilo ni jambo la pili ambalo tunalipinga sana, na tunaiomba sana mahakama ya Afrika Mashariki isimamie haki, itende haki na ione haki inatendeka.
Sheria hiyo mpya ambayo tangu kuandaliwa kwake hadi inapitishwa imekuwa kikosolewa vikali na upinzani pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu. Inadaiwa kutoa mamlaka makubwa kwa msajili wa vyama vya siasa, ikiwemo pia kuweza kukifuta chama chochote cha siasa kama hataridhika na mwenendo wake. Hii ni mara ya kwanza kwa upinzani wao kuunganisha nguvu na kwenda katika mahakama kikanda kupinga sheria hiyo ambayo ilisainiwa hivi karibuni. Wapinzani wanaona kwamba kuacha sheria hiyo itumike ni sawa na kujaribu kufungua mlango wa kuvizika vyama vya upinzani.
Wadau walio wengi tuliona sheria ile kama sheria ambayo imekusudia kunyima au kukua demokrasia katika taifa. Ime criminalize, yani imefanya ni jinai kufanya kazi ya siasa, na ina vifungu vingi ambavyo kwa kweli havipanui demokrasia bali inanyima na inaminya zaidi demokrasia. Na katika matamko ambao viongozi wenzangu walitoa wakati mimi vile vile nikiwa gerezani, tulikubaliana kimsingi tutumie njia mbalimbali, lakini hususan njia mahususi nne kuweza kupeleka ujumbe wa kile ambacho tulifikiria ni muhimu kukifanya.
Wapinzani wamekwenda mahakamani kuipinga sheria hiyo katika wakati ambako joto la kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwakani likianza kujitokeza taratibu, huku vyama vingi hivyo vya kisiasa vikitarajia kuanza kujipima katika uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika baadaye mwaka huu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Rais Donald Trump leo amemshambulia kwa mara nyingine mbunge wa chama cha Democrats wa jimbo la Minnesota, Ilhan Omar, kutokana na matamshi aliyotoa juu ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001. Trump amemkosoa pia spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi kwa kumtetea mbunge Omar mwenye asili ya Kisomali. Trump ameandika kwenye Twitter kwamba spika Pelosi ameshindwa kudhibiti baraza la wakilishi na kushindwa kutekeleza kazi yake, lakini ameamua kumtetea kiongozi wake mbunge Omar aliyetoa matamshi ya chuki dhidi ya Wayahudi, dhidi ya Israel na Marekani. Jumapili mbunge Ilhan Omar alisema vitisho vya kutaka kumuua vimeongezeka maradufu baada ya Rais Donald Trump kuweka kwenye ukurasa wake wa Twitter video inayomkosoa vikali mbunge huyo. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi ameomba polisi ya Marekani kuongezea ulinzi wa usalama wa mbunge Omar kufuatia vitisho hivyo dhidi yake. Shirika la kujitegemea linalofuatilia haki za binadamu nchini Pakistan leo limeeleza kwamba lina wasiwasi na hali ya haki za binadamu nchini humo na kutaka mambo yarekebishwe haraka. Hayo yalimulikwa kwenye ripoti yake ya kila mwaka. Katika ripoti ya mwaka 2018 iliyotolewa leo, shirika la Human Rights Commission of Pakistan limesema uhuru wa kutoa maoni ulikiukwa kwa kiwango cha juu sana chini ya hoja za usalama wa taifa. Ripoti hiyo imeendelea kusema kwamba dola iliendelea kuwafanyia vitisho waandishi wa habari, jambo ambalo lilipelekea vyombo vya habari kutotangaza baadhi ya habari kwa kuepuka vitisho. Ripoti hiyo imezungumzia pia masuala ya haki za makundi walio wachache, haki za watoto na haki za wafanyakazi, na mapungufu upande wa utendaji kazi wa vyombo vya sheria. Serikali ya Pakistan haijatoa msimamo wowote kuhusu ripoti hiyo.
Hii ni Sauti ya Amerika. Tuelekee nchini Kenya, ambapo viongozi wa bunge la Senate wanakutana na wawakilishi wa majimbo 47 katika mji wa Kisumu kupigia darubini ufanisi wa ugatuzi pamoja na kutambua mapungufu ya sheria zinazozuia kunawiri kwa mfumo wa ugatuzi nchini Kenya. Hata hivyo viongozi wanalumbana kuhusu umuhimu wa mikutano hii ambayo raia wanahitaja kuwa inayopoteza muda na rasilimali za taifa. Anavyo ripoti Kennedy Wandera.
There are a number of bills that we have passed as Senate. There is the Equitable Development Bill which
Wajumbe zaidi ya 3,000 wanaendelea kukutana katika jimbo la Kisumu magharibi ya Kenya katika mkutano unaowaleta pamoja maseneta na wabunge mabunge ya majimbo pamoja na viongozi wengine wa asasi za serikali kutambua fursa ambazo zinaweza kufuatiliwa ili kuharakisha uendelezaji na ukuaji wa ugatuzi nchini Kenya. Kauli mbiu ya mkutano huu ni kuongeza kasi kufanikisha ugatuzi, kutathmini mafanikio na kukabiliana na mapungufu ya mfumo wa sheria. Mkutano huu wa 4 umetajwa kama ule unaopania kuimarisha mahusiano na viongozi ambao wengi wamekuwa kilumbana mara kwa mara katika uundaji wa sheria zinazoendeleza ugatuzi na kudhibiti visa vya ubadhirifu wa fedha za umma. Lakini baadhi ya viongozi wanatajia kwa mikutano hii imegeuka na kuwa tu majukwaa ya viongozi kulumbana, jinsi yanavyoeleza James Orengo, seneta wa Siaya.
The importance and effectiveness of this summit will only occur...
Umuhimu na uthabiti wa mkutano huu utabainika tu wakati maazimio yake yatatekelezwa au iwapo maazimio hayo yatawekwa katika vitendo. Ilivyo sasa, mikutano hii ni majukwaa ya gumzo tu. Sitaki kuahada kwa maazimio yatakayofikiwa katika mkutano huu yatatekelezwa.
Are going to be implemented.
Katika ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imetajwa jinsi serikali za majimbo zimekuwa zikitumia fedha nyingi kulipia mishahara ya wafanyakazi, huku wawakilishi wa mabunge ya majimbo wakijitengea mishahara bila kuhudhuria mikutano hiyo. Katika hotuba yake ya hivi majuzi, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amelalamikia hulka ya serikali za majimbo kutumia zaidi ya 60% ya fedha za serikali za majimbo kulipia mishahara ya wafanyakazi. Baadhi ya magavana wamelaumiwa kwa kutumia madaraka yao visivyo kujiz zawadi za buni, huku mamilioni ya fedha ikiripotiwa kufujwa katika serikali za majimbo. Magavana kadhaa wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za ufisadi, hali hii ikitajwa kama ile inayokuwa kizingiti kikuu cha kunawiri ugatuzi nchini Kenya. Dishen Mgoda, mtaalamu wa ugatuzi nchini Kenya, anaeleza kuwa viongozi wameteka majukwaa kama haya na kuendeleza maslahi yao tu.
Sasa naona wamekutana ile kongamano, kumbuka na kongamano tofauti mara Kakamega, mara Nyeri na hali kadhalika, lakini naona mara nyingi wanafanya public relations tu hizi.
Aidha, Bwana Mgoda anaeleza kuwa sheria zipo zinazoweza kufaulisha ugatuzi, japo mkingamo wa maslahi ya viongozi wanajitakia makuu wanadunisha juhudi za utekelezaji wa sera hizo.
Kulikuwa kuna mwenendo mzuri ya wale awali kidogo walipokuwa wakianza. Walianza vizuri kabisa kufuata sheria za ugatuzi, kufuata sheria za devolution, kufuata namna ya kuandika kazi, kufuata taratibu zilizoko. Lakini baadaye ya miaka miwili mitatu kidogo nikaona kumekuwepo na utawala wa imla katika chao, kiasi kwamba tukawa tunashangaa, je, yale tulikuwa tukitegemea katika ugatuzi ndio haya?
Hata hivyo, seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen anachukua mtizamo tofauti.
If this forum had been a talk shop, we never have done the things we did to secure the independence of the county assembly.
Mara kwa mara wawakilishi wa mabunge ya majimbo wamekuwa wakifadhiliwa na serikali za majimbo kufanya mikutano katika mataifa mengine ya kigeni kujifunza utaratibu wa uundaji sheria, utekelezwaji wake na hata utaratibu wa kufanikisha ugatuzi, lakini mpaka sasa ziara hizo zimesalia hivyo tu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam kutoka Nairobi tuelekee Khartoum, ambapo waandamanaji wa Sudan wanasema hawataacha maandamano yao wala kuondoka mbele ya Wizara ya Ulinzi hadi pale matakwa yao yametekelezwa. Jeshi limeweka magari yake katika mitaa yote inayoelekea katika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi baada ya waandamanaji kuwazuia maafisa usalama kuwatawanya wale walioweka kambi nje ya wizara hiyo kwa wiki moja sasa. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kujaribu kutafuta suluhisho la maridhiano ya kuanzisha mazungumzo ya kitaifa kutanzua mzozo huo. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Mamia waandamanaji walionekana wakielekea katika makao makuu ya kijeshi na ikulu ya rais mjini Khartoum mchana wa leo ili kuunga mkono wenzao walioweka kambi hapo na kuitikia wito wa chama cha wafanyakazi wenye uweledi kuzuia maafisa wa usalama kuwaondoa hapo. Mashahidi wanasema wanajeshi walipokuwa wanajipanga kuingia kutoka sehemu tatu tofauti hii leo, huku trekta zikiondosha mawe na vizingiti vilioweka, waandamanaji walishikana mkono na kufanya mviringo kuwazunguka waandamanaji hao waliokaa katika eneo hilo ambapo wamekuwa wakitoa wito kwa wanajeshi kuacha madaraka. Chama cha SPA kilihimiza baraza la kijeshi lokutana na wakilishi wao na vyama vya kisiasa hapo jana kukabidhi mara moja madaraka kwa raia, wakikataa pendekezo la jeshi la kuwapatia nafasi katika baraza hilo la mpito ili kutayarisha uchaguzi. Waandamanaji wanasema hawatakubali kamwe kuondoka hadi jeshi limeondoka kabisa madarakani. Mwandamanaji Abdulhad Haji Ahmed aliyeweka kambi nje ya Wizara ya Ulinzi anasema hawataondoka hapo.
Hatutaondoka hadi tushuhudie matokeo chanya. Hatuondoki hapa kwa sababu hatuombi mabadiliko ya watu. Tunataka mabadiliko kamili ya mfumo wa utawala.
Wakati huo wanadiplomasia wa nchi za magharibi wamekuwa wakikutana na pande zote na kuhimiza kuwepo na mazungumzo ya kitaifa juu ya utawala na kipindi cha mpito. Kwa upande wake, kamishna wa Umoja wa Afrika anaonekana kuwa na msimamo unaotofautiana na mataifa mengine ya kupinga uamuzi wa baraza la kijeshi kusitisha katiba, kulivunja bunge na kuunda serikali ya mpito ya kijeshi, ikieleza kwamba Umoja wa Afrika umekubaliana kwamba hakuna mapinduzi ya kijeshi inakubaliwa katika kuendesha serikali. Taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa kamisheni ya AU inaeleza kwamba mapinduzi yaliyofanywa na wanajeshi kumondoa Bashir sio jibu linalofaa kukabiliana na changamoto zinazokabili Sudan na matakwa ya wananchi. Hata hivyo, taarifa inatoa wito kwa pande zote kustahimiliana na kuheshimu haki za wananchi na wageni na kuanza majadiliano ya kuleta mageuzi kama wanavyotaka wa Sudan. Michezo.
Nam, katika dimba la michezo hii leo tunaanza na michuano ya 13 ya soka ya mataifa ya Afrika chini ya miaka 17. Kombe la mataifa ya Afrika chini ya miaka 17 limekwishaanza huko nchini Tanzania mwishoni mwa juma hili. Na tayari kundi A mambo yameanza kwa nguvu kabisa, magoli yamekwishaanza kupatikana mengi kweli kweli. Tuungane naye George Njogopa kwa taarifa kamili.
Timu ya taifa vijana, yani Serengeti Boys, ambayo imeanza vibaya fainali za Afrika kwa vijana zinazoendelea nchini, imeanza kujipanga upya kwa ajili ya mchezo wake unaofuata dhidi ya timu ya taifa ya Uganda kwa vijana. Hapo jana vijana hao walishinda kutamba baada ya kupachiko mabao 5-4, hali ambayo imewalazimu sasa kukaza mkwiji wao barabara katika mchezo wake wa kesho kutwa kama wanataka kufufua matumaini ya kutinga hatua ya nusu fainali. Pamoja na matokeo hayo mabaya katika mchezo wa kwanza, kocha wake Oscar Mirambo anasema ana matumaini makubwa na wachezaji wake na watafanya maajabu katika michezo yake miwili iliyosalia, na hivyo kuendelea kubakia katika michuano hiyo ambayo mashabiki wameanza kuingia viwanjani bure katika michezo yote iliyoanza hii leo.
Bado mechi ziko mbili, na kwa hivyo nafasi bado iko wazi, na sisi tunaamini kwamba bado tuna nafasi kubwa ya kushinda mechi zinazofuatia na kufikia malengo ambayo tuko nayo kama timu, kuhakikisha kwamba tunakwalifai.
Wakati vijana wa Serengeti Boys wakiendelea kujaribu bahati yao katika uwanja wa taifa, wakubwa wao Taifa Stars waliofuzu katika fainali za kombe la Afrika wataanza kurupa karata yao Juni 23 wakivara na timu ya taifa ya Senegal. Kulingana na ratiba ya CAF iliyotangazwa leo, baada ya mchezo wake huo Taifa Stars itasubiri tena siku kadhaa kabla ya kuvara na timu ya taifa Algeria na baadaye majirani zake timu ya taifa ya Kenya. Michuano inaanza kutima vumbi mwezi ujao huko Misri. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Moja kwa moja tunaelekea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini kinaendelea huko Lubumbashi? Maelezo zaidi tuungane na Kahuzi Kosha.
Kwanza na draw ya kombe maklabu bingwa barani Afrika raundi ya nusu finali, timu ya TP Mazembe itamenyana tarehe 26 mwezi tunao dhidi ya bingwa mtetezi Esperance ya Tunisia. Mechi ya maingilio huko Tunisia, TP Mazembe na Esperance ya Tunisia imekwisha kupambana mara 6 kihistoria. Mazembe imepata ushindi mara 2, Esperance ya Tunisia mara 2, na walienda mabwa mara 2. TP Mazembe ilipata barua ya njia kucheza raundi ya nusu finali kisha ushindi wao Jumamosi dhidi ya Simba Tanzania goli 4-1, kulia machozi. Kocha wa Simba Patrick anayo matumaini ya kwamba timu yake italipisha kisasi msimu ujao.
And with two or three more experimented players, I'm sure in the next year we will be at this level all the time.
Kwa filmi hayo, kocha wa TP Mazembe anaeleza shabaha ya timu yake mwaka huu, pia siri ya TP Mazembe ya kupata ushindi dhidi ya Simba.
Ushindaji wa mechi ya leo ilikuwa ni quality ya wachezaji wetu, ilikuwa mzuri kwa sababu TP Mazembe ni timu kubwa sana. haiwezi kusimamia hapa, inapasha endelea mbele vile itaweza kuwa mapenzi ya Mungu kwenda kucheza final. Labda kukamata kombe hiyo ni ya lazima sana kwa timu yetu ya TP Mazembe.
Mafilmi yayo ametupilia mbali habari za uongo kusema wachezaji wa TP Mazembe ni miezi mitatu wapewe mshahara wao kwa sababu rais wa TP Mazembe anaishi uhamishoni nchini Ubelgiji.
Kwa hiyo wanasema wachezaji wala sisi wa memba wa staff hatukulipwe kwa miezi mitatu, ile ni uongo kabisa.
Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kauzi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja basi tuelekeze darubini yetu hadi kule nchini Kenya. Dennis Wanyonyi anayo taarifa kamili.
Matumaini ya Kenya kuwa na wakilishi katika kombe la mashirikisho barani Afrika yaligonga mwamba siku ya Jumapili usiku nchini Morocco. Hii ni baada ya miamba wa soka nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia, kubanduliwa nje ya kipute hicho kwa jumla ya magoli 7-1 kutoka kwa klabu ya SR Berkane ya taifa la Morocco. Mkufunzi wa klabu ya Gor Mahia Hassan Orkey amekiri kuwa kubanduliwa kwa The Green Army kama wanavyofahamika nyumbani kumetokana na uchovu baada ya safari ndefu na kutopata nafasi ya kufanya mazoezi. Kwenye mechi ya mkondo wa kwanza jijini Nairobi katika uga Moi Sports Center, Kasarani Gor walipoteza 2-0 kabla ya kupepetwa magoli 5-1 ugenini. Na baada ya kutolewa kwa draw ya kombe la mataifa bingwa barani Afrika AFCON, ambapo vijana nyumbani ya Harambee Stars waliwekwa kwenye kundi cha pamoja na mataifa ya Senegal, Algeria na Taifa Stars ya Tanzania, mashabiki wa soka nchini Kenya wana imani kuwa vijana nyumbani Harambee Stars chini ya kufunzi wake Sebastian Minye watapiga hatua nyingine kwenye kundi hilo ambalo liko na mibabe kama vile Senegal na Nigeria ambao wamewahi kutoa kombe hilo.
Hiyo group ni ngumu, very hard. Tunaweza qualify kama third best. That's if you play better. That's tukichapa TZ alafu tukos draw timu moja. Lakini sioni kama tunaweza chapa Senegal. Algeria nikiochizo qualification zao hawako vizuri vile.
Maoni yangu mkuu tutapiga Senegal, lakini game ya Algeria itatoka draw. Tanzania tunawapiga. Kwa hivyo hiyo group tutakuwa namba 1.
Hiyo draw ni nzuri kulingana na venye tulikuwa tunatarajia. Naweza sema hiyo draw iko sawa. Tunaanza tafuta draw kwa Algeria, tupige Tanzania. Senegal iko level kubwa kutuliko.
Kenya ilitinga awamu ya makundi ya kipote hicho baada ya kumaliza ya pili nyuma ya Ghana kwenye kundi lao, na watashiriki michuano hii baada ya kuwa nje kwa takriban miaka 15. Kumbuka makala ya 32 ya kombe la mataifa bingwa barani Afrika AFCON yatangonanga mnamo tarehe 21 mwezi Juni jijini Cairo, Misri. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni to Dennis Wanyonyi.
Kufikia hapo nakamilisha jambo la michezo langu, jina Sunday Shomari. Tukutane tena wiki ijayo, kwa heri kwa sasa.
Chama cha wanataaluma wa Sudan kinachosimamia maandamano kimeomba leo baraza la kijeshi livunjwe mara moja na rejelewe na uongozi wa kiraia utakaokuwa na wawakilishi wa jeshi. Chama hicho Sudanese Professionals Association SPA kimeomba pia mwendesha mashtaka mkuu afutwe kazi. Duru za kuaminika kutoka mjini Moroni zinaeleza kwamba idara ya usalama ya Komoro imewakabidhi waasi wawili wa Rwanda kwa idara ya usalama ya Rwanda jana usiku. Na Rais Donald Trump leo amemshambulia kwa mara nyingine mbunge wa chama cha Democrats wa jimbo la Minnesota Ilhan Omar kutokana na matamshi aliyotoa juu ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka wa 2001. Trump amemkosoa pia speaker wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi kwa kumtetea mbunge Omar mwenye asili ya Kisomali. Wafuasi wa mwanzilishi wa mtandao wa udukuzi wa WikiLeaks Julian Assange wameandaa timu ya mawakili wenye ustadi watakaojaribu kuzuia mpango wa kumsafirisha Assange hadi Marekani ili kujibu mashtaka dhidi yake.
Mtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Issa akiwa na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako kutusikiliza, na uwe na usiku mtulivu.